Бачив її? В Африці? Ну, не її самим, тільки цю різьбленого. Але ж це однаково. Ось читайте, сказав він, перевертаючи одну з фотографій. На звороті було написано «Різьблення по дереву, плем'я С, Тококу, Східна Африка, Різдво, 1956 року». Ось що розказує япончик, почав Джо Белл і переповів мені таку історію. На Різдво місто Йойосі, як завжди зі своїм фотоапаратом, проїжджав через Тококул. Сільце, що загубилося не знати, та й ні до чого знати, в яких хащах. То була всього-навсього купка глинобитних халуп з мавпами в дверах та канюками на покрівлях. Він вирішив не спинятися, коли раптом побачив негра, що сидів навпочепки біля порога і різьбив на ціпку мавп. Містеру Йойосі сподобалася його робота, він захотів побачити щось інше. Тоді йому показали оту дівочу голову, і за його власними словами в нього виникло таке відчуття, ніби він спить і бачить сон. Та коли він сказав, що хоче купити її, негр взявся рукою за своє чоловіче причандалля, як видно, це приблизно те саме, що вдарити себе в груди, і відповів: «Ні, ні фунт солі 10 доларів, ні ручний годинник, 2 фунти солі 20 доларів». Ніщо його не похитнуло. Тоді містер Йойосі поклав собі хоча б дізнатися, з яких обставин зроблено те різьблення. Це коштувало йому всієї його солі та годинника. А історії було викладено де африканськими, де каліченими англійськими словами, а де й на мигах. Та загалом виходило начебто так, що навесні того року з околишніх хащів виїхало верхи на конях троє білих людей, молода жінка та два чоловіки. Очі в чоловіків були червоні від жару, обох тіпала пропасниця, і вони мусили перебути кілька тижнів замкнені в окремій хатині. А жінці припав до душі різьбяр, і вона ділила з ним його циновку. «Оцьому я вже не вірю», – бредливо мовив Джо Белл. «Я знаю, вона завжди чинила, як хотіла, але думаю, щоб могла дійти аж до такого. А що далі?» «Далі нічого», – він лизав плечима. «Потім вона як з'явилася, так і зникла. Поїхала геть верхи на коні. Сама чи з тими двома чоловіками?» Джо Белл кліпнув очима. «Та, мабуть, що з ними? А япончик то розпитував про неї скрізь, де тільки був. Одначе, більш ніхто її не бачив». Тоді, відчувши, мабуть, моє розчарування і не бажаючи ділити його зі мною, сказав: «Та погодьтеся хоч з одним. Це єдина вірогідна звістка за... Скільки ж це минуло років?» І він почав лічити на пальцях, але їх не вистачило. «Сподіваюся, що вона хоч розбагатіла. Напевно, розбагатіла. Щоб тинятися по всій Африці, треба мати добрі гроші. Навряд чи вона й новою ступала в ту Африку», мовив я, сам вірячи тому, що кажу. «Проте я таки міг уявити собі її там. Це було на неї схоже. Та й це різьблена голова». Я знову подивився на фотографії. «Коли ви вже так багато знаєте, то де ж вона тепер?» «Померла, або втрапила до божевільні, або вийшла заміж. Так, оце найпевніше. Вийшла заміж, угамувалась і, можливо, живе тут таким, в одному місці з нами». Джо Белл на хвилину замислився. «Ні», – заперечив він зрештою і похитав головою. «І я скажу вам чому. Якби вона жила тут у місті, я б побачив її. Уявіть собі чоловіка, що полюбляє гуляти пішки, як от я, приміром. І ходить цей чоловік по місту вже 10 чи 12 років. І Лише удивляється одну особу і ніколи її не зустрічає. А чи не говорить вона за те, що її тут нема? Мало не щодня мені трапляється на очі щось її. То маленький плаский задок, то... та перша ліпша худенька дівчина, що ходить швидко і прямо. Він раптом замовк, помітивши, що я надто пильно дивлюся на нього. «Ви думаєте, я з глузду суну?» «Ні, просто я не знав, що ви її кохаєте, що так кохаєте». Я пошкодував, що сказав це. Він раз збентежився, згріб з прилавка фотографії і засунув назад у конверт. Я поглянув на годинник. Поспішати мені було нікуди, але я подумав, що краще все-таки піти. «Стривайте», – мовив він, схопивши мене за руку. «Ну, звісно, я кохав її. Одначе не так, щоб чіпати там або що». А тоді без усмішки додав. «Не скажу, ніби я не думаю про такі речі. Дарма, що мені 10 січня буде 67. От дивина. Що далі я старію, то більше все воно на мій голові. Не пригадую навіть, щоб я стільки думав про це, коли був хлопчиськом».